Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală și vreau ca astăzi să vă propun să dezbatem, mai bine spus, să continuăm un subiect pe care l-am început într-o ocazie trecută, privitor la sfințirea anumitor lucruri, anumitor obiecte, anumitor proprietăți și, de ce nu, sfințirea oamenilor. Dacă într-o ocazie trecută am dezvoltat ideea aceasta a sfințirii caracterului omului și așteptarea pe care o are Dumnezeu de la noi cu privire la transformarea aceasta care ar trebui să fie una vizibilă după ani de credință, astăzi îmi propun să dezbat o altă parte a acestei dileme cu privire la sfințire. De ce Domnul Hristos e clar faptul că a binecuvântat, a sfințit bucatele, de asemenea a sfințit, așa cum spune Sfânta Scriptură, pâinea și mustul pe care l-a dat ucenicilor. De asemenea, în Vechiul Testament avem descrieri cu privire la sfințirea anumitor persoane, anumitor lucruri, și astăzi există tendința de a condamna un astfel de act de sfințire a unor proprietăți, a unor obiecte sau anumitor lucruri pe care noi le deținem. De ce nu se mai practică astăzi un astfel de act de sfințire a acestor lucruri? Vreau să descoperim astăzi și aceste aspecte pe care le-am pus în discuție împreună cu invitatul meu, domnul pastor Costel Rădoi. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit pe noastră și spectatorii și ascultătorii dumneavoastră.
Suntem astăzi în fața unei dileme, mai ales atunci când vorbim de sfințire. Unii oameni consideră că procesul acesta trebuie făcut de anumite persoane, abilitate, este mai mult un act divin, da, ce aparține lui Dumnezeu, și aș vrea să pornim discuția noastră de la unele concluzii pe care noi le-am avut într-o emisiune trecută. Ce reprezintă de fapt sfințirea? Cine este sfânt? Cine ar trebui să facă actul acesta de sfințire? Pentru că îmi dau seama că noi oamenii suntem limitați. De asemenea, suntem supuși păcatului, suntem supuși acestei firi pământești. Ar putea omul să producă sau să acționeze într-un mod divin? Mă refer la actul sfințirii. Haideți să pornim discuția noastră de la aceste concluzii cu privire la cine este sfânt, cine ar trebui să facă un astfel de act de sfințire a unor lucruri.
Desigur că este extrem de important să definim termenii și să înțelegem corect termenii aceștia, pentru că în altfel se poate ajunge la o concluzie eronată. Când vorbim despre sacru, despre sfânt, trebuie să ne gândim și ce înseamnă. Sacru, de exemplu, vine din latinescul sacrum, care înseamnă o inspirație, o venerație. Inspiră venerație sacrul, ceva inviolabil. Nu te poți atinge de el. Știți? Când vorbim despre sanctus, tot din latină, este ceva pur, esențial, este curat absolut. Iar cuvântul obișnuit în limba noastră, sfânt, care vine din slavonă, știți, este ceva care se referă la sacru sau la deosebit de lucrurile obișnuite. Este pus deoparte cumva, adică nu se amestecă cu lucrurile obișnuite. Este separat de tot ceea ce întinează. Da? Este moral perfect, s-ar putea spune, dar este dedicat utilizării sacrului.
Da, interesant lucru. Deci este un lucru care nu este comun, dar este detașat de tot ce este
de ceea ce este obișnuit. Da, este detașat, pus deoparte. Acum trebuie să vedem în dreptul lui Dumnezeu și în dreptul omului, pentru că noi nu suntem de aceeași natură cu Dumnezeu. Nu putem pune semn de egalitate sau face comparații între lucruri de naturi diferite. În dreptul lui Dumnezeu, sfințenia, sacrul, exprimă o separare în mod absolut și o înălțare totală deasupra tuturor ființelor create de El și asupra creației sale. El este detașat de această creație, este dincolo, deasupra acestei creații. În dreptul omului, când vorbim despre sacru, despre sfințenie, ne gândim la separare de tot ceea ce este rău. Și aici s-ar putea face o discuție. Cine stabilește ce este rău? Umanismul spune că omul este măsura tuturor lucrurilor și atunci omul stabilește ceea ce este bine, ce este rău, și asta se vede clar în societatea noastră de foarte mult timp, când ceea ce era bun anii trecuți acum este rău, și iar din punct de vedere moral vorbind, ceea ce era rău anii trecuți sau cu decenii în urmă, acum este foarte bun, ba chiar este promovat. Deci lucrul acesta nu poate fi lăsat la latinea omului. Noi ne ghidăm după Scriptură, suntem la imaginea repere. Reperul nostru absolut este Scriptura. Și Biblia, Sfânta Scriptură, ne învață că Dumnezeu este acela care stabilește ce este bine și ce este rău în plan moral. Deci, în dreptul omului, exprimă o separare de orice rău. Atunci când vorbim despre Sfințenie, nu putem vorbi asemenea lui Dumnezeu atunci când vorbim despre sacru.
Deci, înțeleg în felul următor, cel puțin din explicația pe care dumneavoastră l-ați adus, faptul că Dumnezeu, prin natura sa, este sfânt, este detașat de orice lucru păcătos, da? Este un element care face parte din natura sa.
Din natura, este, de fapt, am putea spune, este primul atribut al lui Dumnezeu, care este sfințenia, care este, l-am putea numi, un atribut netranzitiv al lui Dumnezeu. El este sfânt în sine. Știți, prin aceasta Dumnezeu se anunță că este deosebit absolut de orice ce este creat, cum spuneam puțin mai devreme, dar mai mult decât atât, prin această sfințenie El își afirmă și autoritatea sa asupra creației. Deci eu sunt de altă natură, eu sunt creat de Dumnezeu, eu nu pot fi decât supus autorității celui care m-a creat. Și atunci când noi percepem ca oameni acest atribut divin, sfințenia lui Dumnezeu, atunci când realizăm noțiunea de sfințenie, atunci devenim oameni religioși. Dar abia atunci când înțelegem sacrul lui Dumnezeu. Fără înțelegerea sacrului, poți fi o anumită formă de religie sau poți accepta oarecum o forță superioară, dar...
Deci dar omul prin esență nu este, sau prin natura sa nu este sfânt.
Nu, prin natura sa nu.
Trebuie să fie determinat de anumite situații de viață, de o conștiință poate luminată de Duhul lui Dumnezeu pentru a atinge acel ideal divin numit sfințire.
Dar care nu este același lucru cu sfințenia lui Dumnezeu. Aici este bine
este
de...
un al doilea element pe care l-am surprins în explicația dumneavoastră, și anume Dumnezeu este sfânt în sfera lui de acțiune, iar omul ar trebui să ajungă sfânt în sfera lui de acțiune.
Sigur că da, sunt zone diferite. Aș mai putea spune că vorbeați puțin la început despre sfințirea unor lucruri, obiecte. Biblia ne învață următorul lucru. Numai voința lui Dumnezeu, decizia suverană a lui Dumnezeu, da, care are autoritate deplină, poate delimita sacrul de profan. Da? Sfântul de lucrurile comune. Când el hotărăște, fie un timp pe care îl declară sacru, fie un obiect pe care îl declară sacru, fie un spațiu pe care îl declară sacru, da? Fie un ritual sau un exercițiu spiritual. Despre care spune, acestea sunt sfinte. Și aici dar numai voința lui Dumnezeu.
Corect. Atunci când vorbim de timp, vorbim despre o anumită zi pe care a dedicat-o.
Da. De exemplu, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, despre ziua de odihnă de la creație, când spune, da, binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o, ziua șaptea la creațiune.
Apoi un anumit lucru sau o anumită clădire, cum ar fi biserica, poate fi poate fi ceva sfânt. Dar lucrul acesta vine doar atunci când este prezența lui Dumnezeu solicitată în acel timp sau spațiu.
Nu chiar. Adică dacă spuneam, numai voința lui Dumnezeu poate stabili ce este sfânt sau nu. Eu nu pot să stabilesc ca om și să spun, eu am stabilit că acesta este sfânt și eu acum o să-i spun lui Dumnezeu să fie prezent aici. Nu, Dumnezeu spune, eu delimitez timpul acesta, spațiul acesta, obiectul acesta și îl fac sfânt, iar voi veți împlini ceea ce eu vă explic că trebuie făcut pentru a conștientiza întregul popor, întreaga, mă rog, creație, dacă vrei, omenire sau cei care participă la închinare, că lucrul acesta este sfânt. Deci procesul de sfințire a unor obiecte trebuie să pornească de la Dumnezeu, nu de la om.
Da, este un lucru interesant și se complică un pic lucrurile, ținând cont de faptul că...
Asta ne învață Scriptura, da. Și vom veni cu exemple biblice, cu argumente.
Să aducem argumente din Sfânta Scriptură. Numai că atunci când studiez Sfânta Scriptură, constați că Domnul Hristos a sfințit cumva Și cred că este termenul corect, a sfințit pâinea și mustul care a fost pus înaintea ucenicilor.
Da, când spune că le-a binecuvântat.
În Vechiul Testament, și vreau să iau în emisiunea de astăzi câteva referințe biblice, în așa fel încât să le detaliem. În Vechiul Testament, clar, sunt momente când Dumnezeu a stabilit să fie sfințite anumite locuri, să fie sfințite anumite persoane, un anumit ceremonial care trebuia să fie îndeplinit în așa fel încât lucrurile respective să fie sfinte. Deci pornim de la ideea următoare că ideea aceasta a sfințirii anumitor obiecte este direct inițiativa lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu stabilește când
așa ne învață Scriptura. Ce anume din lucrurile obișnuite sunt puse deoparte, pentru că înțelesul primar al Cuvântului Sfânt acesta este pus deoparte pentru Dumnezeu. Ce anume din aceste lucruri obișnuite sunt sfințite?
Dar foarte interesant, atunci când ne referim la sfințirea anumitor obiecte sau lucruri, acțiunea aceasta este făcută de către oameni. Da? Noi spunem, este clar, partea lui Dumnezeu. Dumnezeu numește un lucru sfânt. Dar cu toate acestea este acțiunea umană. Vedem că este acțiunea umană. Da? În Vechiul Testament, și vreau să iau o referință, cum explicăm, de exemplu, practica sfințirii obiectelor în Vechiul Testament, în Cartea 1 Împărați, capitolul 8, versetul 63, sau de asemenea avem 2 Cronici, capitolul 7, versetul 9, în Ezra, capitolul 6, iarăși, da. Neemia, în Levitic, capitolul 8, este descrisă sfințirea lui Aron și a fiilor lui. Și vreau chiar să vorbim puțin despre capitolul acesta sau despre partea aceasta. Este un întreg ceremonial prezentat aici în Levitic, capitolul 8. Nu e timp să citim tot, dar Dumnezeu dă poruncă ca acești fii ai lui Aron să fie sfințiți, să fie puși
Aron
deoparte,
împreună cu fiii lui,
cum ați spus dumneavoastră. Și este un întreg ceremonial descris aici. Întrebarea mea este, astăzi mai putem practica sfințirea unor persoane?
În înțelesul biblic, da. În înțelesul biblic,
și cum ar trebui să fie
practica?
Făcut? Pentru că nu mai avem acest ritual din Vechiul Testament pus la punct astăzi.
Da. Păi, cred că pentru o înțelegere creată ar trebui să plecăm de la ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Da? Adică de la cerința pe care Dumnezeu are. Sfințirea lui Aron și a fiilor ca preoți, da? Este parte integrantă dintr-un proces mai amplu, și anume casa, cortul întâlnirii care a fost construit după porunca lui Dumnezeu, după planul pe care Dumnezeu l-a dat. Însuși Dumnezeu a spus să-mi faceți un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, da? În mijlocul poporului. Ei bine, locașul acesta care era pus deoparte pentru un serviciu special, da? Acolo unde se aducea închinare, se aduceau jertfele care simbolizau pe Iisus Hristos, da? Deci în cadrul acestui ceremonial de la templu, unde era nevoie de preoți, de oameni care să împlinească, să înfăptuiască ritualurile acestea, evident că acești oameni au fost și ei puși deoparte pentru acest ritual. Adică au fost sfințiți, puși deoparte pentru acest ritual. Desigur că chiar și în Vechiul Testament, dimensiunea nu rămânea doar fizică, era și de natură morală, adică separare de tot ceea ce era întina, de tot ceea ce era rău din punct de vedere moral. Dar era acțiunea poruncită de Dumnezeu. El a stabilit ce anume trebuie să se facă. Ați amintit de Întâia Împărați, în capitolul 8, dacă mi-aduc aminte, unde acolo este vorba de sfințirea casei Domnului atunci când a fost construit templul de către împăratul Solomon. Da? Iar în Cronici este tot parte din acel proces, era sfințirea altarului acolo, în cadrul templului.
Chiar vreau să citesc puțin versetele acestea. 1 Împărați, capitolul 8. Împăratul și tot Israelul împreună cu el au adus jertfe înaintea Domnului. Știm că exista practica aceasta stabilită de Dumnezeu. Solomon a înjunghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a adus-o Domnului. Așa au făcut împăratul și copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. În ziua aceea, și vreau să ne legăm de acest cuvânt, da, de sfințirea unei case. În ziua aceea împăratul a sfințit mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot, darurile de mâncare, grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă care este înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Și s-a dat pe urmă chiar și o sărbătoare, au prânzit acolo împreună.
Da.
Ei, dacă ținem cont doar de elementul acesta, de aspectul acesta al sfințirii unei clădiri, că până la urmă, da, să admitem, să susținem lucrul acesta, era o clădire destinată pentru un scop anume, stabilit de Dumnezeu, ca oamenii să vină acolo să se închine. Ei, ținând cont de lucrul acesta, astăzi, sau de exemplul acesta dat de Biblie, astăzi noi am putea să susținem prin aceste versete sfințirea unei locuințe, a unei proprietăți? Chemăm un om desemnat să facă un astfel de ritual de sfințire a unei proprietăți? De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că sunt oameni care își cumpără o bucată de pământ, își zidesc o casă și apoi consideră că nu vor avea binecuvântarea lui Dumnezeu dacă nu dedică casa respectivă lui Dumnezeu. Și atunci cheamă un om abilitat în cele în aceste duhovnicești, ritualuri, cele duhovnicești și fac o astfel de practică. Ei, putem susține o astfel de practică astăzi cu aceste versete din Vechiul Testament?
Eu aș zice și nu și da. Și dați-mi voie să mă explic puțin.
Chiar aștept argumentele.
Pentru că dacă reducem la Vechiul Testament de unde ați citit, acolo este evident că ceea ce ei au fost chemați să sfințească era o clădire cu totul specială. Era casa Domnului, care era pusă deoparte pentru închinare, pentru slujirea lui Dumnezeu. Iarăși trebuie să amintim că Dumnezeu nu este de natură cu omul. Deci lucrurile care țin de Dumnezeu și sunt stabilite de Dumnezeu ca fiind puse deoparte. Ceea ce ei au făcut, ei nu au transmis acelor obiecte un atribut moral. Nu se există așa ceva. Ci au recunoscut ceea ce Dumnezeu a stabilit. Da, aceste lucruri sunt puse deoparte pentru Dumnezeu, le folosim în procesul închinării față de Dumnezeu și nu le amestecăm cu altele. Pentru că, dați-mi voie să vă aduc aminte, spuneam puțin mai devreme, despre sacru la Dumnezeu și sacrul la om. Dacă numai voința lui Dumnezeu poate delimita ceea ce este sacru, omul nu poate face această delimitare. Și în această situație, când vorbim despre om, sfințirea sau sacrul la om este o consecință a ceea ce aș numi umbrirea lui Dumnezeu către om. A plecarea, intrarea lui Dumnezeu în viața omului. Ori Dumnezeu nu intră în viața unor obiecte. Da? Materie. În materie moartă în sensul acesta.
Acum mergem spre argumentele de așa nu. Sau...
Nu, deocamdată, da. Deci, acolo era casa Domnului. În practica religioasă de astăzi, există o formă de sfințire, între ghilimele să spunem, și anume de dedicare.
Asta mă interesează. Care să fie forma corectă astăzi? Pentru că avem exemplele acestea din Vechiul Testament de sfințirea unor proprietăți de anumite locuințe. Și când mă refer la asta, mă refer la casa lui Dumnezeu.
Hai să vorbim deocamdată, dacă îmi permiteți, de o clădire care este dedicată închinării lui Dumnezeu, da? Deci o biserică, indiferent care este ea, reconstruiește clădirea în care se întâlnește biserica, acolo se închină lui Dumnezeu, acolo aduce laudă lui Dumnezeu, acolo se fac slujbele religioase. Evident că orice biserică își dedică acest locaș închinării lui Dumnezeu. În unele confesiuni religioase există convingerea și practica aceasta că se sfințește într-un sens diferit decât alte confesiuni religioase. De regulă, confesiunile tradiționale, Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, ele sfințesc. Confesiunile protestante dedică, fac o dedicare lui Dumnezeu, adică dau lui Dumnezeu locul acela, spunând, este pentru închinare înaintea ta. Dar noi nu considerăm, că din punct de vedere biblic, nou testamental, vorbim acum, da? Pentru că suntem în Noul Testament, nu mai avem templu unde se duceau jertfe. Jertfa a fost adusă, Iisus Hristos, sistemul ceremonial este desființat. doar dedicăm pe noi înșine și casa aceasta
de am întrebat,
Domnului.
Că știm că anumite jertfe au fost desființate sau anumite ritualuri din Vechiul Testament și
ceremoniale.
Atunci, astăzi, în ce formă să le mai punem la punct? Sau cum
și când am spus și nu și da, aș pune o contraîntrebare.
Vă rog.
La o locuință obișnuită, da? Pentru că am vorbit despre
exact.
Locul dedicat închinării lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă faceți o casă, da? Ce este rău să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu? Este rău în asta să-i rog pe Dumnezeu să binecuvinteze.
De exemplu, să-l facă.
În practica Bisericii Ortodoxe, în Aghiazmatar, unde sunt trecute rugăciuni care se fac cu diverse ocazii, da? Acolo se amintește că atunci când se pun temelii unei case, este bine să fie chemat preotul și să fie și muncitorii, ca preotul să rostească, dea binecuvântarea, să sfințească locul acela, casa, muncitorii și așa mai departe. Din înțelegere pe care o avem din Scriptură, nu este nimic rău în a cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru o clădire, pentru un grup de oameni care lucrează, pentru o familie.
Bun, și
dar,
pentru că ați adus aminte
cu mențiunea aceasta, permiteți-mi, dar a pretinde că eu ca om sfințesc un loc, cred că este trecut o linie roșie, este o încumentare. Spuneam că sacrul la om desemnează acea puritate morală, detașare de tot ceea ce este declarat de Dumnezeu ca întinător. Dar ignorarea sacrului sau alungarea lui, da? Renunțarea la el, este un fel de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Știți de ce? Spuneam la început că sacrul în dimensiunea divină ne stabilește și suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Și când eu elimin sacrul stabilit de Dumnezeu, de fapt îl elimin pe Dumnezeu. Uh-huh. Aici, îl dau la o parte pe Dumnezeu. Aceasta este... Orice religie începe cu sacru. Uh-huh. Acum vorbim la modul general despre religii. Orice religie începe cu ceva sacru. Și știți când se termină religia?
Când
reperul sacru este abolit.
Da, e interesant lucru pe care îl spuneți și de aceea am dus discuția la zona aceasta cât se poate de practică, pentru că sunt oameni care vor, își doresc ca anumită proprietate, o anumită locuință, o anumită, chiar și mașina, da? Și au cumpărat oamenii mașină, bun, își fac asigurare de tot felul, dar vor să-și o asigure și înaintea lui Dumnezeu. Și atunci cheamă un om abilitat în cele duhovnicești sau spirituale și chiar unii fac un anumit ritual. Ați amintit de busuioc, de aghiazmă, de apa aceasta sfințită?
Am amintit, dar era acolo pentru că în ritualul sfințirii.
Exact.
Da.
Acum, să ne ocupăm în felul acesta, adică există cumva un stas pe care să-l urmeze omul când își cumpără o mașină sau vrea să-și sfințească locuința finalizată. Există un anumit ritual care trebuie îndeplinit. Care este forma ideală? Sau aș spune biblică? Care este reperul după care să ne ghidăm astăzi?
Haideți să intrăm puțin mai profund, pentru că se poate ajunge la o inflație de sfințire. Înțelegeți? Ce se întâmplă? Problema este mult mai profundă decât o discutăm noi aici, vă dați seama, nici nu avem timp, materia suficient să o abordăm, pentru că se poate ajunge la extreme grave dacă nu se respectă fondul Scripturii. Cu mult timp în urmă, cred că sunt vreo 20 de ani, a fost în vogă știrea că un om de afaceri din județul Bihor își construise o fabrică de alcool și a cerut preotului să vină să o sfințească.
Sfințirea.
Deci vă dați dumneavoastră seama unde se poate ajunge. Deci când vorbim despre sfințire, omul din mine și din dumneavoastră și din oricare dintre cei care ne ascultă, trebuie să fie preocupat de sfințirea personală întâi. Dacă eu mă ocup de sfințirea obiectelor, într-un sens nebiblic până la urmă, și ignor total sfințirea ființei mele, prin ceea ce numeam umbrirea lui Dumnezeu în viața mea, atunci toate acestea sunt forme rituale fără fond, absolut golite de orice conținut duhovnicesc. Ba mai mult, aș putea spune că este chiar un fel de încumetare. Pentru că eu, ca om, vin și sfințesc niște lucruri, între ghilimele, de rigoare, da? În timp ce viața mea este cu totul și cu totul departe de Dumnezeu. În convingeri, în trăiri, în practicile mele, în vorbele mele. Da. Unde ajungem dacă mergem pe linia aceasta, deci, și nu urmăm cuvântul Scripturii? Pentru că noi vorbim nou testamental, chiar și în Vechiul Testament. Nu exista o practică de genul acesta, totul să fie sfințit. Și dimpotrivă, dacă mergem în Vechiul Testament, vedem cât de mult accent pune Dumnezeu pe sfințirea oamenilor. Pentru că chiar dacă El a poruncit sfințirea templului, a vaselor, a altarului, El spunea, voi să fiți sfinți, voi sunteți un popor de preoți, în sensul de puși deoparte, și voi să fiți sfinți pentru Domnul. Să vă păstrați curați.
Este, într-adevăr, trebuie un dublu interes.
Și aici este
o preocupare după sfințirea personală, a caracterului, a unei vieți trăite în conformitate cu ce spune Dumnezeu, și apoi să fii interesat și de dedicarea unor obiecte sau proprietăți.
Și atunci, dedicarea unor obiecte sau proprietăți, cum spuneați dumneavoastră, lui Dumnezeu, poate să devină neimportantă, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Știți când începe viața de credință, religie adevărată? Am citit asta la un teolog norvegian.
Te botezi, nu?
Nu, nu. Nici după ce te botezi. Dacă ăsta e reperul. Nu. El a spus așa foarte frumos. Când înțelegem că tot ceea ce suntem și avem aparține lui Dumnezeu, abia atunci începe o viață nouă. Abia atunci începe adevărata viață de religie.
În fond, nu, Dumnezeu nu este interesat neapărat ca să vadă un anumit ritual pe care îl faci tu cu privire la mașina pe care o ai sau casa.
Și în sensul acesta, evident, nu există un ritual prestabil, nu există ceva prestabilit pentru aceasta. Noi suntem, ca oameni, intrăm puțin în nuclă, suntem sfințiți prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Desfințirea oamenilor este interesat Dumnezeu astăzi. Apostolul Pavel spune că Iisus Hristos vrea să prezinte înaintea lui Dumnezeu Tatăl această biserică sfântă, fără pată.
Și atunci vă întreb, domnule pastor, de ce?
Adică oamenii, există... biserica este formată din oameni.
E clar, e clar, acolo ar trebui să meargă interesul nostru. Da. Dar de ce totuși există atâta înclinație din partea oamenilor de a sfinți anumite obiecte sau anumite lucruri sau proprietăți, cum spuneam?
Dacă mi-ați dat vreo 2-3 minute, v-aș spune.
Vă rog.
Știți ce s-a întâmplat? Venim tot din Vechiul Testament. Practica sfințirii locurilor dedicate, obiectelor dedicate, templului, zidurile Ierusalimului, ați amintit ceva de Neemia și zidurile Ierusalimului, dar tot după porunca Dumnezeu, că este dedicat lui Dumnezeu, era Țara Sfântă, era o teocrație, sunt alte coordonate acolo. Când Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și-a dat viața pentru răscumpărarea noastră, a înviat, s-a înălțat la cer, slujește la dreapta Tatălui, după cu expresia Scripturii, pentru poporul său, când am intrat în această nouă perioadă a unei revărsări îmbelșugate de har, Iisus Hristos a sfințit, practic, viața poporului său. Și biserica primară a înțeles în mod absolut acest aspect, că ceea ce primează, ceea ce este cel mai important, este sfințirea vieții omului. Citim în Sfânta Scriptură, Hristos să fie sfințit în voi. Auziți? Aceasta este cel mai important lucru. Și trecând anii, din păcate, scăzând interesul duhovnicesc în sfințire, coroborat cu influențele păgâne în biserică, a scăzut și interesul pentru sfințirea vieții. Dar pentru că sacrul este extrem de atractiv, știți ce s-a întâmplat?
Au înlocuit oamenii.
Au înlocuit sfințirea oamenilor cu obiecte. Și au început să apară clădiri mari sfințite, apă sfințită, zile sfințite de oameni, de Dumnezeu. Nu? Vă aduc că ce-ți aminte ce spuneam la început? Este doar voința lui Dumnezeu aceea care poate să stabilească spațiu, timp, obiecte ca fiind sfințite. Oamenii nu pot decât să recunoască ceea ce Dumnezeu a sfințit și să se supună autorității lui Dumnezeu. Și au sfințit, au început să sfințească obiecte, pierzându-se multă... sfințenia interioară.
Uh-huh. Și este o liniște a conștiinței în felul acesta.
Da, dar... sacrul a fost dus afară. Uh-huh. Și din păcate, biserica timpului, perioadei medievale, știți ce stabilise? Avem zile, o grămadă erau, știți, sacre, sărbătorile sfinte, n-aveai voie să faci cu tare, cu tare lucruri, tot felul de zile stabilite de oameni, tot felul de locuri, pelerinaje, locuri sfinte. Dar în celelalte zile omul putea să se comporte firesc. Și se ajungea la o tensiune teribilă în conștiința omului. Se punea deoparte două zile, munceam la biserică, făceam pelerinaj, intrai în biserică, era un loc, este un loc sacru. Dar ieșai afară, era același firesc. De aceea, știți, și printre oamenii credincioși din vremea noastră mai există expresia aceasta, este ca o reminiscență a acelor vremuri. Deci, domnule, nu mint că sunt în biserică. Adică dacă ar fi în afara bisericii, ar permite să minte. Dar în biserică e sacru, nu pot să mint în clădire, adică. Și a venit reforma, încă un minut, a venit reforma lui Martin Luther. A lui Martin Luther. Perioada reformei care a culminat cu Martin Luther, da? Știți ce au făcut? Reașezat corect lucrurile. Și au spus, dacă Dumnezeu este omniprezent, ceea ce e adevărat, nu? Atunci sacrul este peste tot. Dacă Dumnezeu e sacru. Nu putem noi, ca oameni, limita sacrul
doar la o anumită clădire.
Pentru că Dumnezeu este prezent peste tot. Și au spus așa, dacă este prezent peste tot, este prezent și în gospodăria mea, și la bucătărie, și la atelierul de lucru, și la birou, și în studio este prezent Dumnezeu și trebuie să trăim sfânt, cum spune Scriptura.
Un anumit caracter.
Una anumită ținută spirituală prin acceptarea umbririi lui Dumnezeu, să repetăm cuvântul acesta. Înțeleg. Aceasta a făcut
reforma.
Reforma. Din păcate, astăzi, perioada noastră modernă este o perioadă a secularizării. Și aș putea că spune secularizarea, care înseamnă îndepărtarea sacrului total. Nu mai există. Nu este ignorare, este îndepărtare. Nu există.
Adică nu mai există niciun interes.
Nu există sacru. Nu există sacru, nu există Dumnezeu, nu există sacru. Este mai rău decât ce era înainte.
Adică pentru că înainte omul era măsura tuturor lucrurilor, astăzi...
Nu, înainte perioada medievală, zic. Umanismul vine cu măsura tuturor lucrurilor și conduce la secularizare, pentru că el stabilește ce e sacru, ce nu e sacru, dacă mai este. Dar secularizarea ne spune că nu mai este sacru. Atâta timp cât în conștiința omului mai există noțiunea de sacru, mai este speranță de întoarcere și de pocăință. Dar când omul spune, nu există sacru în universul acesta, în viața mea, cum poți să-l salvezi? Cum poți să-l conduci la Dumnezeu?
Domnule pastor, dacă Dumnezeu n-ar fi existat, ar fi trebuit să fie inventat, spunea un mare filozof.
Da.
Și acum întreb, dacă vreau să spuneți că societatea de astăzi duce la desacralizare, la îndepărtarea totală, la scoaterea din ecuație a lui Dumnezeu, din viața omului.
Din păcate, acesta este orientarea.
Asta este realitatea. Întreb, totuși, nu există nevoia asta în ființa umană după Dumnezeu, după cineva superior, după sacru? Da? Dacă Dumnezeu n-ar exista, atunci ar trebui să fie inventat, pentru că nevoia asta este în om. Deci ar putea până la urmă omul chiar să-l scoată pe Dumnezeu din ecuație, să scoată sacru din viața lui?
Da, el poate să scoată sacru din experiența lui, dar din viață în realitate nu, din sine însuși. Însă printr-o repetată respingere poate să ajungă el însuși să fie imun la chemarea lui Dumnezeu, la sacralitatea pe care Dumnezeu vrea să o ajungă. În realitate, Biblia ne spune, chiar dacă omul este căzut în păcat, putea vorbi puțin de Eden aici, știți? În Eden, care era sacrul? Unde era sacrul? Înainte de căderea în păcat. Că nu aveam sacru și profan, știți? Pentru că totul era sacru. Natura toată era necăzută în păcat, era da, atinsă total de divinitate, în sensul sfințirii, da? Numai după căderea în păcat apare această separare între sacru și profan, știți? Și spuneam, da, chiar dacă omul este căzut în păcat, Scriptura ne arată că a rămas ceva în el, Dumnezeu n-a permis degradarea totală pentru a-i putea vorbi, pentru a-l putea atrage. Chiar Domnul Hristos spune în Evanghelia după Ioan, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Nu spune pe cei credincioși, spune pe toți oamenii. Aceasta înseamnă că în ființa umană, în ciuda degradării determinate de căderea în păcat, există acel ceva, conștiința, care este mai pervertită sau mai puțin pervertită, dar prin care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne cheamă la El. Depinde de noi de mine și de oricare dintre ascultători, să dăm un răspuns favorabil sau nu lui Dumnezeu.
Domnule pastor, mai avem cam un sfert de oră din emisiunea de astăzi și sunt mai multe lucruri pe care vreau să le discut împreună cu dumneavoastră referitor la sfințirea de obiecte, de anumite lucruri sau
proprietăți. La...
înțeleg și e bine că ați așezat lucrurile în ordine, adică interesul nostru nu ar trebui să fie după sfințirea anumitor lucruri sau proprietăți sau obiecte, ci interesul este să ne sfințim viața și să vedem sacralitate în orice în jurul nostru, da? Nu doar limitarea sacrului la o anumită clădire, la un anumit spațiu, ci pur și simplu întreaga noastră viață ar trebui să fie impactată de prezența lui Dumnezeu.
Exact, acesta este.
Iar acum totuși sunt câteva elemente, pentru că emisiunea Repere ne îndeamnă să ne ducem cu discuția într-acolo.
Da.
Și anume, rămăsesem cu o mică idee și aș fi vrut să o elucidăm și să o explicăm cu privire la sfințirea anumitor persoane. Spuneam că în Levitic, capitolul 8, Aaron și fiii lui sunt aduși înaintea lui Dumnezeu și sfințiți.
Da.
Este un întreg ritual prezentat aici, îmbrăcămintea trebuia să fie de o anumită natură, chiar aranjată de Dumnezeu sau...
Sigur, acolo sunt detalii foarte bine stabilite, da.
Sfințirea să fie făcută cu apă, da? Vedem un anumit aspect care unele biserici îl practică astăzi, da? I-a spălat cu apă și apoi este un întreg proces aici al sfințirii acestor oameni. Întrebarea mea este, la capitolul acesta am înțeles cu obiectele sau cu anumite lucruri și proprietăți, dar cu sfințirea oamenilor. Astăzi avem vreun ritual anume care trebuie să fie practicat în așa fel încât să înțelegem că omul respectiv este sfânt.
Da, există ritualuri, bineînțeles. Cum spuneam și
dar
mai
care
de...
e cel corect? Sau care trebuie să fie făcut?
Trebuie să ne îndreptăm spre Scriptură. Trebuie să ne îndreptăm spre Scriptură. În altfel nu, e singurul reper, autentic, nu? Dacă vorbim despre sfințire, iarăși, sfințirea oamenilor, cum spuneați dumneavoastră, iarăși trebuie să vedem ce înțelegem prin sfințire. Adică noi putem sfinți pe cineva dacă noi nu suntem sfinți? În sensul moral? Nu se poate lucrul acesta. Iar Biblia, Sfânta Scriptură, ne vorbește despre faptul că toți credincioșii sunt preoți, în sensul acces liber la Dumnezeu, da? Și sunt puși deoparte, sunt numiți sfinți. Citim în epistole Vechiului, Noului Testament, ceea ce spune Apostolul Pavel, către sfinții care sunt în Colose, în Corint. Deci îi numește sfinți, puși deoparte pentru Dumnezeu prin alegerea lor de a se dedica lui Dumnezeu. Dar când vorbiți despre anumite persoane, și aici Sfânta Scriptură ne aduce claritate. Avem mai multe locuri în Scriptură, în Noul Testament, unde putem să înțelegem care este practica corectă nou-testamentală. Odată ce sistemul jertfelor s-a încheiat prin moartea Domnului Hristos, noi nu mai avem preoți pe care să-i punem deoparte, nu? Să facă, aducă jertfe. Pentru că singurul nostru preot, ne spune Sfânta Scriptură, este Iisus Hristos. Și atunci, ce facem cu persoanele care sunt dedicate slujirii lui Dumnezeu și predicării Evangheliei? Ne spune Sfânta Scriptură. Avem în Faptele Apostolilor, punea deoparte celor 7 diaconi. După modelul pe care l-au primit de la Domnul Hristos, apostolii i-au invitat, da, deci după ce biserica a hotărât cine sunt aceștia, da, i-au invitat, s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Că rugăciunea cu binecuvântare, cu dedicare pentru lucrarea respectivă de diaconie. Au fost binecuvântați de biserică, spunem noi în mod obișnuit, corect, poate ar trebui să spunem, biserica a invocat binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor. Da?
Este așa, mai mult o dedicare de care vorbeați dumneavoastră mai devreme.
O recunoaștere a faptului că oamenii aceștia doresc să slujească pe Dumnezeu, sunt capabili să o facă într-un fel anume și biserica recunoaște lucrul acesta. Avem în Faptele Apostolilor, în capitolul 13. Aduceți aminte? Acolo spune așa, că în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. În timp ce se rugau ei, și îi pune pe nume, în timp ce se rugau, Duhul Sfânt a zis următoarele. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care i-am chemat. Știți ce a făcut biserica atunci? I-a luat deoparte, s-a rugat și au pus mâinile peste ei. Și au recunoscut astfel chemarea lui Dumnezeu. pentru cei doi de a vesti Evanghelia.
Și înțeleg că în punerea aceasta de mâini nu este un act în care persoana respectivă, dacă ea a fost greșită sau păcătoasă, prin simpla punerea mâinilor, pur și simplu a devenit sfântă.
Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. Păi Scriptura ne spune că noi suntem sfințiți prin sângele lui Hristos. Suntem sfințiți prin Duhul Sfânt, prin prezența Lui în noi. Eu ca om, oricine aș fi, n-aș putea să sfințesc pe altul. Poziția nu mă face mai bun, mai priceput sau mai sfânt. Dacă m-ați luat pe mine acum și m-ați spuneți direct, director la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, dacă cineva nu m-ar cunoaște, zice, domnule, ce deșteptul e să fie omul ăsta în domeniul fizic. Eu nu sunt. Nu sunt cu nimic mai informat în fizică decât aș fi cu un sfert de oră înainte. Faptul că cineva este pus într-o poziție nu-l face mai sfânt, îl face doar mai responsabil înaintea lui Dumnezeu. Dar Hristos este acela care sfințește.
Așa este.
În sensul moral, acum vorbind. Da.
Studiind în Biblie despre acest aspect, observăm faptul că împărații au fost înclinați și chiar preocupați de procesul acesta al sfințirii unor obiecte și
sunt câteva exemple.
De exemplu, în Daniel capitolul 3 avem acel capitol descris, e un capitol monumental privire la credincioșia unor oameni care au fost chemați la sfințirea unui chip care era acolo în Valea Dura, înălțat de către
chipul acela de aur, după visul pe care
chiar, vreau să citesc cuvintele pe care le spune Sfânta Scriptură aici în Daniel capitolul 3, versetul 2. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, îngrijitori, cărmuitori, judecători, cei mari visternici, legiuitori, să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase acest împărat Nebucadnețar. Vedem că se face cu surle și trâmbițe, adică vrea să se știe de lucrul acesta. Și acum, ținând cont de aceste descrieri pe care le găsim în Sfânta Scriptură, aș vrea să ating în discuție un anumit aspect, și anume, credeți că oamenii care practică astfel de lucruri astăzi, și mi-a făcut diferența foarte bine între preocuparea care trebuie să o avem noi cu privire la sfințirea personală și să nu accentuăm sfințirea anumitor lucruri ca să ne liniștim conștiința. Credeți că oamenii care practică astfel de lucruri, cu surle și trâmbițe, cu persoane, cu, eu știu, cu calități spirituale aparte, cu sfinți, prea sfinți și așa mai departe, fac toate aceste ritualuri degeaba?
Aș vrea să fim bineînțeleși. Noi nu suntem aici ca să condamnăm pe cineva. Noi suntem aici ca să arătăm ce spune Sfânta Scriptură. Da? Și că și să ajutăm pe cei care ne ascultă, pe cei care ne urmăresc.
E un răspuns elegant.
Nu, o să continui. Să se îndrepte spre Sfânta Scriptură. Adică rolul nostru nu este să spun, măi, ăla și n-ar trebui să facă treabă, ce prostii faci. Nu. Dar dacă luăm reperul Sfânta Scriptură,
da, întrebarea mea era un pic mai delicată.
Nu, și o să vă răspund.
Pornind de la Biblie.
Pornind de la Biblie, o să vă răspund. Însă am convingerea că răspunsul nu poate fi ca o sabie care să taie pe deplin lucrurile în două. Să vă spun de ce. Din punctul meu de vedere, înțelegerea pe care eu o am de Sfânta Scriptură, eu consider că nu au rost. Pentru că sfințirea este lucrarea lui Hristos prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Din punctul lor de vedere însă, după nivelul de înțelegere pe care îl are omul acela, nivel pe care eu nu-l cunosc, numai Dumnezeu îl cunoaște, conștiința unui om se poate liniști în felul acesta. Asta nu-mi spune că este corect biblic. Aduceți aminte ce spune Apostolul Petru lui Corneliu când ajunge la el în casă? Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Dacă e să ne luăm după Scriptură, ceea ce e perfect normal, corect, orice creștin ar trebui să aibă ghidul acesta. Dacă suntem creștini, avem un ghid după care ne conducem. Nu este normal să aibă loc asemenea procesiuni de sfințire. În sensul care se susține. Nu este biblic.
Nu este biblic. Bun, mulțumesc.
Dar nu condamn pe nimeni. Nu putem condamna. Nu este treaba noastră.
Corect.
Însă avem datoria să spunem cu dragoste și să îndreptăm spre Scriptură, spre Iisus Hristos. Vreau să vă spun tuturor celor care ne ascultați că dacă cineva este aproape de Iisus Hristos, este îndreptat spre Iisus Hristos, este îndrăgostit de Iisus Hristos și îl primește pe deplin ca Mântuitor, va renunța de bunăvoie la toate acestea. Va înțelege deșertăciunea lor. Iisus spune, eu stau la ușă și bat. Sfințirea unei persoane vine prin intrarea Domnului Hristos în viața noastră, în inima noastră. Eu, dacă aude cineva glasul lui, deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.
Da. Întrebare roșie. Am lăsat-o pe final. În Sfânta Scriptură avem de-a face cu anumite persoane care și-au dedicat viața lui Dumnezeu. Și chiar există anumite afirmații cu privire la aceste persoane care ar fi fost sfinte prin faptul că și-au dedicat viața lui Dumnezeu. Întrebarea este în felul următor. Care ar trebui să fie raportarea noastră cu privire la aceste persoane care au avut o viață deosebită?
Da.
Venerare, supunere, ne închinăm lor, da? Sfântul Ilie, Sfântul Pavel, Sfântul Petru,
da.
Și așa mai departe. Care să fie raportarea noastră la aceste persoane descrise de Biblie ca fiind dedicate lui Dumnezeu?
Sfânta Scriptură spune să cinstim pe mai mari noștri, să luăm aminte la pilda înaintașilor noștri, să urmăm. Deci asta înseamnă respect, da, pentru cei care au trăit o viață de credință, de credincioșie, de sfințenie, dacă vreți, alături de Dumnezeu. Venerare e prea mult spus, pentru că venerarea nu se poate aduce unei ființe umane. Venerarea este doar domeniul lui Dumnezeu.
E deja păcat acolo.
E deja chinare la idoli. Și nu spun eu, spune Sfânta Scriptură, ați amintit de Apostolul Petru. Apostolul Petru spunea puțin mai devreme să auzi în casa unui sutaș Corneliu, îndemnat de Duhul Sfânt la chemarea lui Corneliu să-i predice pe Hristos, da? Evanghelia. Și sutașul acesta, adică un roman care nu era iudeu, da? Obișnuit și cu ritualurile păgâne, da? În care omul era așezat deasupra, un om superior considerat, hai să mergem direct la împărat, se închina împăratului, da? Obișnuit însă și cu religia iudaică. Era un om evlavios, da? Ne spune Sfânta Scriptură. Când Apostolul Petru a intrat în casa lui, știți ce a făcut Corneliu? Pentru că a zis, e trimis de Dumnezeu.
S-a închinat.
S-a aruncat la pământ, s-a închinat lui. Știți ce a făcut Petru? Petru s-a grăbit, l-a ridicat și a spus, nu, ferește, trebuie să faci una ca asta. Și eu sunt om. Auziți?
Lui Dumnezeu să te închini.
Deci dacă Petru, în timp ce trăia, a refuzat închinarea, este logic să considerăm că Petru, care a fost consecvent, a refuzat-o și acum, dacă ar ști că eu o aducem. El a spus nu. Mai avem un exemplu. Hai să zicem că acesta era un om. Apostolul Ioan, Sfântul Apostol Ioan, care a scris Cartea Apocalipsei. Ni se spune în Cartea Apocalipsei, capitolul 19, a primit vista unui înger care i-a arătat foarte multe lucruri și spune, când a văzut toate acestea, versetul 10 din capitolul 19, am căzut la picioarele lui și m-am închinat lui.
A îngerului.
A îngerului. Știți ce a făcut îngerul? Nu un om, Petru, îngerul. Repede spune, m-a ridicat și mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta. Doar lui Dumnezeu să te închini. Deci închinarea, venerarea, închinarea, de acum depinde ce înțelege prin venerare. Unii s-ar putea să înțeleagă că doar un respect special. Dar venerarea în general înseamnă aducerea de omagii ca unei ființe superioare. Singurul nostru model este Iisus Hristos. Singurul nostru Dumnezeu este Iisus Hristos. Mă rog, Sfânta Treime, vorbim despre Trinitate, vorbim despre Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar când vorbim despre Dumnezeu răscumpărător în sensul acesta. Și Biblia ne spune că El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Iisus Hristos.
Tot doar, ce, lui
doar Lui. Deci nu mă pot închina unei ființe umane.
Mulțumesc,
Biblia mă ajută la asta, mă învață.
S-au clarificat unele lucruri, să așa sperăm. Că vă mulțumesc și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să mai dezbatem și alte subiecte delicate.
Vă mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață sfântă. Preocuparea noastră poate a fost de multe ori de a sfinți anumite obiecte sau proprietăți. Dar Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie în centrul atenției noastre, ca să o sfințim, să ne preocupăm de ea, să ne îndreptăm către Dumnezeu. Vă doresc tuturor această experiență și Dumnezeu să binecuvânteze viața fiecăruia. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!